Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ilan sa mga may pinakamataas na ranggong manlalaro ng tennis ay nasa palaruan ng Sydney International Wheelchair Tennis Open noong isang araw. Ito ang pagkakataon para ipakita ng mga atleta ang kanilang galing bilang paghahanda sa Australian Open. Pakinggan natin ang ulat ni Hashela Kumarawansa na isinali namin sa ating wika. Si Gordon Reid ang isa sa pinakabata at sumisikat na manlalaro ng tennis na gumagamit ng wheelchair. Ang 26 na taong gulang ay nasa Australia para sa Sydney International Wheelchair Tennis Open na kung saan ang 8 pinakamagagaling na manlalaro ay maghaharap para sa medalyang pilak. Sinabi ni Reid na nagagalak siyang muling makabalik sa Australia.
Yeah, it's great. It's always nice to come here this time of year, get a bit of Aussie summer and get a bit of sunshine, escape the winter back home. And it's always, you know, everybody's so friendly over here and they're great events. So one of my favorite places to be and glad to be back again.
Ang may ranggong pang-apat sa mundo ay nanalo na ng Grand Slam sa wheelchair double tennis. Pero sa taong ito, sinabi ni Reid na pagsasamahin niya ang kanyang galing sa kanyang singles game kasabay ang ambisyong manalo sa Australian Open, isang torneyong pinanalunan niya 2 taon na ang nakakaraan.
I didn't have the best year in singles last year. I had a good year in doubles. So I'd like to try and turn that around in singles this year and hopefully win another Grand Slam. That's the main target.
Abala ding makaakyat sa antas ng tennis si Shingo Koneda mula Japan. Isang sugat sa siko ang nangahulugan na ang dating number 1 ay hindi makakapaglarong matagal ngayon. Pero ipinagpipilitan ni Koneda na ngayong nakabalik na siya sa korte, nakabalik na siyang muli sa kanyang forma habang itinataas ang kanyang panalo sa kasalukuyang number 1, Gustavo Fernandez ng Argentina sa Sydney International. Sinabi ni Koneda na ito ay isang makasaysayang panalo.
I'm very happy right now because after injury comeback last year, I couldn't beat him. So this was the first time to beat him.
Nakatuon ang paningin ni Koneda sa ranggong number 1 ni Fernandez, pero sinabi niyang mayroon siyang mas importanteng trabaho na kailangan muna niyang tapusin. Ito ay isang trabahong ginagawa na niya ng mahigit na isang taon.
Australian Open is the biggest goal for me. And I'm preparing for that in year end. So no Christmas, no Happy New Year for me. But so it was a big preparation I did. Yeah.
Nakatingin din si Lucy Shuker ng Britain sa pagsali sa Australian Open sa unang pagkakataon. Sa kabila ng pagkatalo sa may ranggong world number 1, Yui Kamiji sa Sydney International, sinabi ni Shuker na lumalakas siya patungo sa kanyang unang Grand Slam sa taong ito.
I've worked really hard physically, mentally. I got to the semifinals last year, so I had a good result in the first round. But you know, all players are developing their game, so we're always constantly watching each other, seeing what people have changed. So you know, hopefully I've made enough changes and we'll do well.
Sinabi din ni Shuker na ang paglalaro ng husto ng tennis ang kanyang pangunahing ambisyon.
Right now I'm currently ranked world number 6, so I kind of want to consolidate that and maybe try and get a little bit higher up. You know, it's tough with the tournaments and the points and how that all goes, but I've had some really good wins. Especially last year, you know, beat the world, the silver medalist from the Rio Paralympics a couple of times. But there have been some sporadic results, so it's kind of hopefully being a little bit more consistent.
Ang Australian Open Wheelchair Championship ay gaganapin sa loob ng 3 araw simula sa 24 ng Enero.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.